Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր նոյեմբերի 3-ն է, օրը 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Այս գիշեր Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանում վթարվել է Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը, կան զոհեր և վիրավորներ։ Ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներում շարունակվում են բյուջետային քննարկումները։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր քաղավիացիայի վարչության նախկին պետը հույս ունի, որ առաջիկայում Ստեփանակերտի օդանավակայանից թռիչքներ կլինեն։ Այդուհանդերձ ըստ նրա այդ հարցը քաղաքական է։ Ամերիկյան արբանյակները ռուսաստանյան ինքնաթիռի վթարի պահին պայթյուն են արձանագրել։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշեր Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանում վթարի է ենթարկվել Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը, որում եղել է 63 մարդ։ Վթարի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 9-ի, ընդհանուր առմամբ տուժել է 43 հայաստանի քաղաքացի, որոնցից 34-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով հոսպիտալացվել է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վթարի կապակցությամբ այսօր ցավակցական ուղերձ է հղել և մի շարք հանձնարարականներ տվել պատկամարմիններին, մանրամասները լուրերից անմիջապես հետո։ Նոյեմբերի 2-ից 5-ը Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը զբոսաշրջային 6 ընկերությունների հետ համատեղ Լոնդոնում ներկայացնում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջային գրավչությունը, World Travel Market ամենամյամիջ ազգային ցուցահանդեսին, որին մասնակցում են 186 երկրների շուրջ 5000 զբոսաշրջային ընկերություններ և ոլորտի ավելի քան 50,000 մասնագետներ։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը դժվարանում է գնահատել Ադրբեջանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները միջազգային դիտորդների բավարար քանակի բացակայության պատճառով, այս մասին ասվում է Պետդեպի տարածած հաղորդագրությունում։ Թուրքիայում ընտրություններից անմիջապես հետո ձերբակալվել են իշխանություններին քննադատող երկու խմբագիրներ, ովքեր իրեն զորաթերթերում պնդում են, որ նախագահ Էրդողանի գործելակերպը հետսետ է ավելի ավտորիտար է դառնում։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Աբդել Ֆատա ասիսին Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման հայտարարությունը ռուսական ուղևոր ատար ինքնաթիռը կործանելու վերաբերյալ քարոշչություն է անվանել։ BBC-ի հետ զրույցում Եգիպտոսի նախագահը նշել է, որ դեռ վաղ է եզրակացություններ անել ինքնաթիռի կործանման պատճառների վերաբերյալ։ Ռուսական տնտեսագիտական դպրոցի նախկին տնորեն հայտնի տնտեսագետ Սերգե Գուրիևը, ով Ռուսաստանը լքել է Յուկոսի գործով ձերբակալությունների վտանգի պատճառով, նշանակվել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի գլխավոր տնտեսագետ։ Նա դարձել է առաջին ռուսաստանցին, ով նշանակվել է միջազգային տնտեսական ոլորտում նման բարձր պաշտոնում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ստորագրել է Գերագույն Ռադայի կողմից 1 ամիս առաջ ընդունված օրենքը, որը թույլ է տալիս օտարերկրյա քաղաքացիներին ծառայել Ուկրաինայի զինված ուժերում պայմանագրային հիմունքներով։ Օրինագծի նպատակը Ուկրաինայի զինված ուժերի անվտանգության ամրապնդումն է և Ուկրաինայի մարդկային և ֆինանսական ծախսերի կրճատումը, նշված է փաստաթղթինքից բացատրական հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի այցի նախորդին Տաջիկստանում ինտերնետ մատակարարները մասամբ արգելափակել է մի քանի սոցցանցերի, ինչպես նաև Ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայության և ընդդիմադիր Օզոդագուն լրատվական կայքերը։ Այսօր 71 տարեկան հասակում մահացել է իրաքցի հայտնի քաղաքական գործիչ Ահմեդ Չալաբին, ով կարևոր դեր է խաղացել Սադամ Հուսեյնի ռեժիմի տապալման գործում։ Շատերը համարում են, որ հենց նա է նպաստել Իրաքում տեղի ունեցած հեղաշրջմանը, մասնավորապես տեղեկատվություն տրամադրել Վաշինգտոնին Իրաքում զանգված այն ոչնչացման զենքի առկայության մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս գիշեր Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանի Ուզլովայա քաղաքի մոտ վթարի է ենթարկվել Մոսկվա-Երևան ուղերձն իրականացնող ավտոբուսը։ Պատահարի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է 8, վիրավորվել մոտ 3 տասնյակ մարդ, բոլորն էլ հայաստանի քաղաքացիներ։ Ավտոբուսում երեխաներ չեն եղել։ Զոհվածների հարազատներին այսօր ցավակցել է նաև հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վթարի մանրամասները Ազաբ Աբայանի հաղորդման մեջ։
Այս պահի ճշտված տվյալներով վթարից մահացել է 8 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ ավտոբուսում եղել է 61 մարդ, նրանցից 13-ը չեն տուժել կամ թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Մնացածը հիվանդանոցներում են, առնվազն 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Վերջին տվյալները տուժածների մասին մեր ռադիոկանին հայտնեց Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամլոխոսնակ Լևոն Թորգոմյանը։
Ուրեմն տվյալ պահին զոհվել է հոգի, որոնց 7 արդեն հաստատված են, ինքնությունը հաստատված է։ Վիրավորները գտնվում են 3 հիվանդանոցներում, առաջինը հենց Ուզլավայա, կենտրոնական հիվանդանոցում, երկրորդը մի մասը Կիրիևսկա և Նովոմոսկովսկա, 3 հիվանդանոցներում։ Ուրեմն Ուզլավայա հիվանդանոցում գտնվում է 6 հոգի վերակենտրոնացման բաժանմունքում, իրենց վիճակը մի երկու հոգունը դրանց թվից ծայրահեղ ծանր և մի հոգի ծանր վիճակի ունենք Կիրիևսկա հիվանդանոցում։
Հարավության արդեն տուլայային ժաման էլ և Հայաստանի դեսպանության և Ռուսաստանում հայերի միության ներկայացուցիչները։ Մեր ռադիոկայանին տուլայի մարզից հայտնեց Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամլոխոսնակ Լևոն Թորգոմյանը։ Ինչպես պատմեց տուլայի մարզի հայերի միության ղեկավար Ռաֆիկ Պապյանը, ուղևորներից 12-ին հայերի միությունը վաղը կտեղափոխի Մոսկվա։ Մոսկվա Երևան երթուղիով ավտոբուսը վթարի է ենթարկվել այս գիշեր Մոսկվայի ժամանակով 2:10 տուլայի մարզում Ուզլավայա քաղաքի մոտ։ Արդեն կա ուղևորների ցուցակը, մեծ մասը զոհերի և վիրավորների հայաստանի քաղաքացիները, դեսպանության տվյալներով երեխաներ նրանց մեջ չկան, հավելեմ, որ մեր աղբյուրների փոխանցմամբ չկան հստակ տվյալներ, թե որ երկրի քաղաքացիներ են տուժածները, քանի որ վթարի պահին նրանց մոտ չեն եղել փաստաթղթեր, դրանք մնացել են վթարի վայրում, որտեղ այս պահին աշխատում են քննիչները։ Ռուսաստանի ոստիկանությունը երկու հիմնական վարկած է քննարկում՝ ավտոբուսի անսարքությունը և մարդկային գործոնը։ Վարորդը կամ քնել է ղեկին, կամ էլ հեռախոսի պատճառով ուշադրությունը շեղել է ճանապարհից։ Այս վարկածներն են այս պահին քննարկվում։ Ի դեպ, վթարի պահին ղեկին նստած վարորդը և նրան փոխարինող վարորդը չեն տուժել։ Նրանք տուլայի ոստիկանությունում են, տուլայի ոստիկանության մամլոխոսնակ Անդրեյ Յարցևն ասում է, որ նրանց դեմ հարուցվել է քրեական գործ և Այս պահին նրանք հարցակնվում են։ Մաքսիմալ պատիժը նման հանցագործության համար ռուսաստանյան օրենքների համաձայն 7 տարի ազատազրկումն է։ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ բոլոր տոնական միջոցառումները, որ նախատեսված էին վաղը այստեղ Մոսկվայում նոյեմբերի 4-ին, այդ թվում նաև ավանդական տոնական համերգը Կրեմլում, Չեղյալ են հայտարարվել այս գիշեր տեղի ունեցած ողբերգության պատճառով։
Առավոտից զբաղված ենք այդ խնդրով, դա մեծ դժբախտություն է, ես ցավակցում եմ ծողազների հարազատներին։
Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը հավելեց նաև, որ բոլոր տուժածները կստանան 50-ից 100 000 ռուբլի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարգելուն կնդիրներ, վթարված ավտոբուսի թեմային մենք դեռ կվերադառնանք, այժմ անդրադառնանք սահմանադրական փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեին առնչվող զարգացումներին։ Փորձելով փարատել վերջին օրերին հնչող մտահոգությունները, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր ազատության հետ զրույցում վստահեցրել է, թե նույնականացման քարտերով քվեարկելու հնարավորություն ընձեռող աղմկահարույց օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվելուց առաջ որոշակի փոփոխությունների կենթարկվի, համալրվելով վերահսկողություն նախատեսող դրույթներով։ Ընդդիմադիրների կողմից առաջ քաշվող մատների թանաքոտման պահանջին այդուհանդերձ ընդառաջ չեն գնալու։ Խորհրդարանի նախագահի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Գալուս Սահակյանը չի բացառում, որ իշխող հանրապետականը վերահսկողության լրացուցիչ մեխանիզմներ ներդնի, կանխելու նույնականացման քարտերով կրկնակի քվեարկությունը։ Ազգային ժողովի նախագահն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, թե ընդդիմադիրների քննադատությանն արժանացած օրինագիծը երկրորդ ընթերցումից առաջ գուցե փոփոխվի։
Ավելի շատ թիրախային են դարձնում, քան այդտեղ որևէ բան կա, քանի որ ընտրական օրենսգիրքը ինքը վերահսկողության շատ ավելի լուրջ մեխանիզմներ ունի։ Ամենայն դեպս կարծում եմ առաջիկայում պաս կլինի, կարծում եմ ինչ-որ մի բան կարելի է փոփոխել պարզապես հավատի առումով, իսկ ընդհանուր առմամբ բնական է, մարդկային միտքը այնպիսին է, ինչպիսի վերահսկողության մեխանիզմներ էլ ստեղծես, հակառակ ձևով էլ է աշխատում։ Այս պահին քննարկումների մեջ են, մի քանի տարբերակներ քննարկվում են։
Միաժամանակ խորհրդարանի խոսնակն արդեն իսկ հստակեցնում է, որ հանրապետականների հեղինակած օրինագծում չի հայտնվի մատները թանաքոտելու առաջարկը։
Չի կարելի մարմինը օգտագործել քաղաքականության համար, քաղաքականության համար միտքը պիտի օգտագործել։
Հանրապետականը ողջ կազմով է լծվելու ԱՅՈ-ի արշավին։ Սահակյանը սակայն չի կարծում, որ կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանական ընտրությունների օրինակով անձամբ անցկացնի քարոզչական հանդիպումները։
Բոլորս ենք մասնակցելու, բայց կարծում եմ դա ոչ թե միտինգային եղանակներով կլինի, այլ պարզապես յուրաքանչյուրս մեր միջավայրում պիտի կարողանանք ավելի բացատրելի դարձնել սահմանադրությունը։
Այսինքն քաղաքացիական հանդիպումներին նախագահը չի գնա։
Չեմ կարծում դրա կարիքը լինի, որովհետև մեր ուսակցությունների գրասենյակները անընդհատ աշխատատար պրոցեսում է և ոչ միայն հանրաքվեի համար, այլ ցանկացած ընտրություններ երբ ավարտվում են, հաջորդ օրվանից նորից կարողությունը գնում է։
Վարչական ռեսուրս կիրառելու մասին ոչինչ ճամբարից հնչող քննադատությանը Գալուստ Սահակյանը ծանոթ է։ Անկախությունից հետո գրեթե բոլոր ընտրությունների ժամանակ է լսել։
Քաղաքական ուժը ինչ քաղաքական կապիտալ ունի, պիտի ներդնի, բայց այս դեպքում ոչ թե վարչական ուժն է կիրառվում, այլ այն գաղափարախոսությունը, որը կրում է կուսակցությունը։
Իսկ ռեսուրսները այդ ֆինանսական, պաշտոնական չի գործի դրվում նրան քարոշության ժամանակ։
Չեմ կարծում, որ ֆինանսական ռեսուրսների կարիք կա։ Իհարկե բնական է յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր շտաբների առումով ինչ-որ միջոցներ կտրամադրի, դա բնական է և ընդունելի է ընտրությունների ժամանակ, իսկ ֆինանսական ռեսուրսների հարցը միգուցե եթե լինի, դա արժի ծառայություն կլինի, պարզապես միշտ ընտրությունների մարդիկ են հայտնվում, որպեսզի ավելի ցուցադրեն, որ իրենք ավելի արդյունավետ են աշխատել։
Ազգային ժողովի նախագահը գնահատում է, որ իրենց ԱՅՈ-ին հակադրվողներ կան, բայց ուսումնասիրելով հանրային տրամադրությունները եզրակացրել է, Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխություններին ոչ ասողները հիմնականում միայն Երևանում են։
Ոգեկոչումը ճակերտների մեջ ասած տեղի է ունենում Երևան քաղաքում, միջտեր համայնքներում որևիցե նման ազդակներ չկան, իսկ ազդակները կարող են լինել ոչի պարագայում, ընդհանրապես սոցիալական վիճակը կամ ժողովրդի այս կամ այն անձի վիրավորվածությունը որևէ չինովնիկից, գյուղապետից։
Ուստի ԱՅՈ-ն, համոզված է Սահակյանը, հաղթելու այլ ընտրանք չունի, ավելին կարող է օրինակ դառնալ արևմտյան զարգացած երկրների համար։
Բոլոր դպրոցները սահմանագետների բավականին լուրջ և դրական կարծիք են տվել, ընդ որում նաև Գերմանիայում, երբեմն ասում միակ քաղաքական այդ հանձնախումբը Վենետիկի հանձնաժողովը շատ բարձր է գնահատում։ Առավել ևս ասեմ, իմ փոխհարաբերությունները Եվրոպայի հետ, իմ միջալոց Վենետիկի հանձնաժողովի նիստնել եմ մասնակցել մոտ 60 պետություններին, մեծ մասը ասում են, սա այն իրական նոր մոդելացումն է, որը ամբողջ Եվրոպան պիտի ընդունի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք հանրաքվեի թեման։ Հայտնի է, որ իշխող ուժի կողմից իրականացվելի քարոշչության մեջ ակտիվորեն ներգրավվել են գործադիր իշխանության ներկայացիչները, մասնավորապես մարզպետները։ Այսօր վերջիններս հավաքվել էին խորհրդարանում մասնակցելու 2016 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումներին։ Լրագրողների դիտարկմանը, թե օրենսդրությամբ գործադիր իշխանության պաշտոնյաներին արգելված է զբաղվել քարոշչությամբ, մարզպետները պատասխանել են հին ու ծանոթ ձևակերպումներով, աշխատանքից հետո ենք զբաղվելու։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը վստահ է, դեկտեմբերի 6-ին կայանալի քանրաքվեյում ԱՅՈ-ի ամենաբարձր ցուցանիշը հենց իր ղեկավարած մարզն է ապահովելու, թե կոնկրետ քանի տոկոս Խաչատրյանն ասաց ինքը կորոշի։ Ուշագրավ է, որ թեև Սյունիքի մարզպետը պնդում է, որ առաջիկա 50 տարում իշխանության ղեկին հանրապետականն է լինելու, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծում է սահմանադրական փոփոխություններին ԱՅՈ ասելով ռեժիմը կփոխվի։
Կարծում եմ ամենաբարձր ցուցանիշը Սյունիքն է ապահովելու։
Քանի տոկոս,
այսինքն քեզ քանի տոկոս ապահովելու։ Ես քանի տոկոս ապետ,
ասեմ։ Քանի տոկոս են ասել, որ ապահովեն։
Ինձ ոչ մեկ նման հանձնարություն չի տալիս, ես ինքս եմ որոշում։ Երեխեք, մի բան ասեմ, էլի ցես։
Երեխեք, որ
բոլորի տանեմ պատիվ տամ, ես որ ինձ համար բարձր տրամադրությունը թորնի կա ծնվել, այդ հարցերը վերջացրեց եք, ես ցես բոլորի տանեմ պատիվ տամ։
Բարի մասնագետ, 2009-ի համանդրական փոփոխություններին ես հիշում եմ նաև հարցազրույց ունեցած ձեզ հետ, դուք նշեցիք, որ ամենաբարձր տոկոսն եք ապահովելու, այդպես էլ եղավ։ Հնարավոր է։
Հիմա էլ եմ ասում, էլի ապահովելու, ի՞նչ խնդիր։
Ամենաբարձր տոկոսն
եք ապահովելու։ Իհարկե, իհարկե։
Այսինքն ընդրագեղցիկ է լինելու։
Չէ, դուք լրագրողները տարտեն մի քանի անգամ համոզվել եք, որ Սյունիքում ընդրագեղցիկ չի լինում։
Բան մասնագետ, եթե ոչ գեղցիկների ապան ի՞նչ նորիվ է ձեզ հաջողվում այդքան մեծ տոկոսներ ապահովել, հարցը սա է։
Գործը ժողովրդի հետ սուտ չեն խոսում, էլի ժողովրդի փոխադարձ այդ հարգակում ուստավությունը կա։
Փոխադարձը ինչու պիտի ԱՅՈ ասի, բացատրում եք, օրինակ, ձեր տեսակետը։
Կամ այդ ԱՅՈ-ն ինչ է փոխելու հասարակ սյումեցու կյանքում։
շատ բանա փոխելու։ Մենք միատել այս ռեժիմից կփոխվենք եւ այս ինչ որ արում առաջերտին ձեր երիտասարդների համար արվում էլի գոնե դուք գոհեղեք։ Այ մի հատ որ կարդաք ձերից ձեր հասկանաք որ ավելի շատ ձեզ համար արվում։
Ռեժիմից
ձեզ համար արվում էլի հասկանում եք։
Կոնկրետ ձեր ռեժիմից։
Ռեժիմի փոփոխությունա չէ կատարվում։
Չէ, դուք մնում եք։
Ահա ես միշտ մնալու եմ, դու մի մտահոգվիր։ Ահա,
ես միսի բան, իշխանությունները պնդում են մշտապես, որ սահմանադրական փոփոխությունը ավելի են հեշտացնելու իշխանապահության process-ը։ Ձեր ձեռնդու է իշխանապահությունը։
Ու իշխանապահությունը, իշխանները, հա, հավերժ չեն դեր իշխանապահություն միշտ է լինում, այլի։ Այս 25 տարվա մեջ արդեն 3 անգամ իշխանապահություն եղել է դեր, միշտ է լինելու, այսպես։
Բայց հայկան է իշխանություն
շարունակում
է նախագահը։
Ռուսի կոմունիստների դժուժ ռեժիմ չկար, փոխվեցին, չէ։ Հո հավերժ բան չի լինում։
Դուք հիմա
20 տարի առաջ, 25 տարի առաջ ամենահզոր կուսակցությունը հաշվում էր։
Որ իշխանությունը
փոխվեց։ Բայց փոխվեց, չէ։
Իսկ ձեր երկարակեցության նկատմամբ իշխանության մեջ գաղտնիքը ո՞րն է, պարոն Մարսպետ։
Նորմալ աշխատելը։
Իսկ այսինքն վախի մթնոլորտն է աշխատում, պարոն Մարսպետ, այդ վախի մթնոլորտի արդյունքում էլ
ես հաշվում։ Դուք ի՞նչ ես վախում, եթե քեզ հարցնա, ի՞նչ ես
վախում։ Մարսունից չեմ վախի մթնոլորտ։ Վախը ցայլենա, թեվս գցեցի կենկոն։
Լսի, երեք։ Սյունեցին վախկոտ չի, չի էլ կարող վախկոտ լինել։
Բայց վախենում են
ձեզ հասկանաս, որ Սյունեցին չի վախի։
Ամեն դասանների վախենում են հարազատների անվան հետ կապված, թե ծեցի, թե սպանությունների։
Այդ մենակ ձեզ համար չէ, այդ մենակ ձեզ համար։
Դա արդեն իսկ բավարարի։
Մենակ ձեզ համար, մենակ ձեզ համար չէ այդ բանը։
Քրեական գործեր կան բազմաթիվ։
Ինչ չէ,
օդից չեն հարուցվել։ Աստիկ ռեժիմը փոխվելու է, հանրապետականի ռեժիմը փոխվելու է, սա նոր սահմանը։
Չեմ կարծում առաջիկա 50 տարի հանրապետական ռեժիմը փոխվի։
Մարսպետեք լինելու
է։ Որոշապես բան չեմ ունենալու։
Ինչպես կարծագանքեիք այն պնդումներին, որ իշխանությունը ձեզ այսքան երկար պահում է մարսպետի պաշտոնում միայն նրա համար, որ ընտրություններում իրենց համար ցանկալի արդյունքներ ապահովեք, այստեղ կա ճշմարտության հատիկ։
Այդ էլ է ձեր երևակայության բաննա, բայց չեմ կարծում ընտրությունները կապ ունեն։ Ես երևի թե կարողանում եմ իմ խնդիրը, մարզի խնդիրները լուծեմ, դրա համար ես աշխատում եմ։ Երբ որ ես չկարամ, չհավատակ, որ իշխանությունները ինձ պահեն մեկ օր ավել։
Այսինքն, եթե ոչի ճակատը այդտեղ այնպես իրավիճակ ստացի, որ ոչի ճակատը, ոչը հաղթի Սյունիքում, դուք իշխանության հետ խնդիր չեք ունենա, նաև
չեմ կարծում, որ ես խնդիր կունենամ, բայց ոչը չի հաղթի։ Դուք գլխից իմանաս, որ տենց բան չլինի, ոչ չի հաղթելու։
Ինչու՞։
Իսկ քեզ ինչ բացատրեմ, ինչու՞։
Բացատրեք թող հանրությունը հասկանա։
Մեզ ինչ պետք է բացատրեմ, որ ինչու՞։ Հենց դրա համար չի հաղթի, էլի ոչ չեն ասի ժողովուրդը։ Սյունեցին պետական մտածելակերպ ունի,
նա պետք է ասի։ Ամեն ինչ նայել է ասում Սյունեցին, պարոն Մարսպետ։
Երբ որ խնդիրը կապված է պետության հետ, վաղվա օրը այդ Սյունեցին պատրաստ է այո ասելու։
Եթե Սյունիքի մարզպետը վստահ է, որ ԱՅՈ-ի ամենաբարձր ցուցանիշը իր ղեկավարած մարզն է ապահովելու, ապա մյուս մարզպետները, ովքեր ղեկավարում են հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբները, ավելի զգուշավոր են խոսում արդյունքների մասին։ Ավելին, լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ասաց, թե իրենց մարզում пассивություն է նկատվում։
Եթե խոսենք այսօրվա մասին, մի փոքր пассив, բայց ես համոզված եմ, որ ճիշտ քարոզարշավի դեպքում пассивությունը կփոխվի։
Որքան է հավանականությունը, որ այո կասեն ձեր մարզում, ինչ կարծում։
Ես հիմա այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Մարզպետներին հրահանգվել է, այսպես ասեմ, կիրառել իրենց, օգտագործել իրենց վարչական ռեսուրսները։
Իհարկե ոչ։ Մեզ նման հրահանգ երբեք չի տրվում։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանը նույնպես հրաժարվեց հանրակրվեի արդյունքների մասին խոսել, ասելով, թե և ԱՅՈ-ի, և ոչի կողմնակիցներ կան։ Հիշեցնենք, նախորդ նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանն այս մարզում պարտվել էր ընդդիմադիր տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանին։
Ես չեմ կարող այդ ձևի բաներ ասել, ես նորից կգնեմ ասում։ Կա ամսու 6։ 6-ից հետո հաշվարկ կանեն, կասեն, մենք էլ դիմանանք, դուք էլ դիմանաք, պայելու բան չի։
Դուք
ուզում եք ասել, որ չեք եղծելու։ Ես գլուց եմ ասել դրա մասին, ես
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ինչպես եւ խոստացել էինք, այժմ վերադառնանք վթարված ավտոբուսի թեմային։ Ավտոբուսի սեփականատերը հայաստանյան King Deluxe ընկերությունն է, որի ղեկավարը բացառել է, թե վթարի պատճառը մեքենայի անսարքությունը կարող է լինել։ Ավտոբուսի Կոտայքի մարզում բնակվող երկու վարորդների հարազատներն էլ վստահեցնում են, թե երկուսն էլ փորձառու վարորդներ են։ Նշենք նաև, որ Մոսկվա-Երևան ուղևորատար ավտոբուսի վթարի առնչությամբ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի գլխավորությամբ ձևավորվել է հանձնաժողով։ Նախատեսած է, որ հայաստանյան պատվիրակությունը հենց այսօր էլ պետք է մեկներ տուլա։ Այժմ լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք ավտոբուսի վթարի պատճառով հիվանդանոց տեղափոխված Աբովյանցի Գասպարյանների դուստրը 43-ամյա Գոհարը Մոսկվա էր մեկնել հարազատներին տեսակցելու։ Ավտոբուսի սրահից դուստրը զանգել է հարազատներին ու պատմել, որ ամեն ինչ հանգիստ է, մեքենան խաղաղ ընթացքի մեջ է, ուղևորներն էլ պատրաստվում են քնել։ Արդեն այսօր առավոտյան հարազատները լրատվամիջոցներից են տեղեկացել, որ ավտոբուսը շուռ է եկել, կա 8 զոհ և 35 տուժած։ Ժամեր առաջ են խոսել դստեր հետ, չի հիշում թե ինչ է տեղի ունեցել։
Ճանապարհի մասին չի պատմել, դա ասում մութն է, ոչինչ չեր, մութն է, ոչինչ բան չեր, ում պապ ջան, ասավ, էս արդեն կքնենք, ճանապարհը շուտ կանցնենք, ասում աղջիկս նոր քիչ առաջ հետ է կապաշվում, ասում պապ ջան, մենք չենք զգացել ինչա կատարվում մեզ հետ։ Ես մինչև ուշքի մեկ է, տեսեմ գետնի վրա, երկու հոգել ինձ վրա, հետ եմ հիշում ասել, ես ոչ մի բան չեմ հիշում։
Թև նայրա,
թև վնասված կարկարը,
և ականջնակտրված, և թևը կարել են։
Գոհարի հայրը պնդում է, վստահում է և վարորդներին, և ուղևորափոխադրող King Deluxe ընկերությանը, թե ինչ է տեղի ունեցել, դժվարանում է պատկերացնել։ Շուրջ 63 ուղևոր փոխադրող ավտոբուսի ղեկին 43-ամյա Գառնիկ Հարությունյանն է եղել։ Այսօր նաև նրանց ընտանիքը գտանք։ Երկու որդիները բանակում են, տարեց ծնողներն էլ չեն հեռանում հեռուստացույցի էկրանից, փորձում են ամեն կերպ որդուց գոնե մի լուր ստանալ։ Ծնողները բացառում են Ռուսաստանի իրավապահների առաջ քաշած վարկածներից մեկը, թե գուցե նա Լեղեկին, փոխարենը, հայրը, Նորիկ Դավթյանը, կսկտուր պատմում է, որ վթարված ավտոբուսը շուրջ մեկ ամիս նորոգվել է Ռուսաստանում և միայն երեք առաջին անգամ ճանապարհ դուրս եկել։
Հաճախորդները սպասում էին, մինչև Գառնիկի ավտոբուսն էր, որ իր հետ է գալիս։
Այդ մեքենան, այդ մի ամիս սարքում էին։
Մի ամիս սարքում էին,
բրձել են, նստել են, գետ են ցել։
Ինչն էր, որ սարքում
էին։ Կարոպկան։
Ինչ խնդիր կար։
Կարոպկան։
Կարոպկան հավաքում
էին։ Հա։
Փոխարինող վարորդ Բագրատ Հովակիմյանի ընտանիքն էլ որևէ լուր չունի, ասում են ոչ ընկերությունից են իրենց հետ կապվել, ոչ էլ իրենք են կարողանում կապ հաստատել Բագրատի հետ, մի բան են պնդում, պատրաստված վարորդ էր։
Շատ ու շատ, շատ լավ վարորդ է եղել, շատ։
Քանի տարի է, որ ինքը վարորդ է արդեն։
Ու իրոք մի քան տարի կլինի, 20 տարի ավել։ Իր պասաժիրներից ոչ մեկ իրանից դժգոհ չի եղել, ոչինչ չգիտեմ ես իրանից, ես այնքան վատ վիճակում եմ, որ չեմ կարողանում։
Վթարված ավտոբուսի սեփականատեր Աբովյանցի գործարար Արթուր Հարությունյանը պնդում է, որ ավտոբուսը սարքին է եղել։ King Deluxe ընկերությունը շուրջ 5 տարի ուղևորափոխադրումներ է իրականացնում Երևան-Ռուսաստան և հետադարձողություններով։ Մոտավորապես 10 ավտոբուս կա այդ գծում, պատմում է Հարությունյանն ու պնդում, որ իր աշխատակիցները պարտաճանաչ են, և եթե մեքենան սարքին չլինի, ճանապարհ դուրս չի գա։
Որը ով ինչ կասի, ով ինչ կգրի, ես չգիտեմ, չեմ ուզում քննարկեմ։ Այսօր մենակ իմ սրտին ցավա մի բան, որ մենք դժվար դեպքերի ունեցավ, մեր քաղաքացիները եղավեն ինչ եղավ, եղավ, կատարվավեն ինչ եղավ, որը որ բոլորի սրտին ցավ։
Տեխնիկական
իդեալական վիճակում դրա մասին երկրորդ կարծիք չի։
Տուժածների ու զոհվածների ընտանիքներին ֆինանսական փոխհատուցում կտրվի արդյոք ընկերության կողմից, Արթուր Հարությունյանը դեռ չգիտի։ Ազատության հարցին, թե արդյոք տրանսպորտի նախարարությունը լիազորված է ծառայողական քննություն նշանակել կամ տույժ տուգանք սահմանել, փոխնախարար Արամ Արսենյանն այսօր ասաց, դեռ վաղ է այդ մասին խոսել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Դմիտրի Աթբաշյանը հույս ունի, որ առաջիկայում Ստեփանակերտի օդանավակայանից թռիչքներ կլինեն։ Այդուհանդերձ, ըստ նրա, օդանավակայանի շահագործման հարցը քաղաքական է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Աթբաշյանը հավաստիացրել է, թե Ստեփանակերտի օդանավակայանը լիովին պատրաստ է քաղաքացիական անձանց փոխադրմանը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է վստահեցնել, թե Ստեփանակերտի նորոգված օդանավակայանը մոտապագայում շահագործման կհանձնվի, թեև 6 տարի է այն այդպես էլ իր նպատակին չի ծառայում։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանն Ազատության զրույցում նշեց, թե օդանավակայանը տեխնիկական որևէ խնդիր չունի։
Արցախի հանրապետության վարչապետը մի քանի անգամ տարբեր առիթներով ասուլիսների հարցազրույցների ժամանակ արտահայտվել է, նշել է, որ օդանավակայանի շահագործման, վերջնական շահագործման ուղղությամբ ջանքեր կատարվում են, աշխատանքներ կան, տեխնիկական խնդիրներ բնականաբար չկան, արդեն վաղուց պատրաստ է, սակայն կան որոշ դժվարություններ, որոնք պետք է կարգավորվեն, խոչընդոտներ, քաղաքական խոչընդոտներ, որոնք պետք է կարգավորվեն, և հույս ունենք, որ ոչ առու ապագայում արդեն կարողանալու ենք օգտվել օդանավակայանի ծառայություններից։ Ենթադրաբար քաղաքականը պայմանավորված է հիմնականում Ադրբեջանի գործով։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Դմիտրի Ադբաշյանը ևս այսօր պնդեց, որ օդանավականի գործարկումը ձգձգվում է քաղաքական պատճառով։ Ազատության հարցինի պատասխանն ասաց, թե առանց քաղաքական պայմանավորվածության հնարավոր չէ Ստեփանակերտի օդանավականից թռիչքներ իրականացնել։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը զգուշացրել էր, Ստեփանակերտի օդանավականից թռիչքների դեպքում հարվածներ կհասցնի իրոթային տարածքը խախտելու համար։
Դե ես օպտիմիստ եմ, ես գիտեմ, որ թռիչքներ անպայման կլինեն, բայց ված թե ուշ չեմ կարող ասեմ, դա արդեն քաղաքական հարց է, քաղաքական գործիչները ինձ այնս լավ երի եք ասեն, մենք լրիվ պատրաստ ենք։
Ղարաբաղի քաղավիացիայի վարչության նախկին պետը ափսոսանքով է խոսում ծախսված մոտ 50 միլիոն դոլարի ու կատարված աշխատանքների մասին, ասում է, թե օդանավակայանն առայժմ կիրառվում է Ղարաբաղի ներսում թռիչքների համար։ Մինչդեռ գործարկման դեպքում պաշտոնական հաշվարկների համաձայն Երևանից Ստեփանակերտ հասնելու ժամանակը զգալի կկրճատվի, այժմյան 6 ժամի փոխարեն հնարավոր կլինի Ղարաբաղ հասնել 45 րոպեում, վճարելով 50-ից 60 դոլար։
Ֆրանսիայից եկել են 3 հոգի սենատորներ, բարձրացել են, գնացել են, նայել են մեր օդանավակայանը, բարձացել են դիսպետչերական, նրանք զարմացել են, որ մենք մեր Ստեփանակերտի օդանավակայանը սարքերքան, որ Բաքուն չունի, Երևանը չունի, ամենաժամանակակից սարքերը դրած աշխատում են, իսկ օդանավակայանը չգործում։
Դեռ 2 տարի առաջ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին Սերժ Սարգսյանն ընտրողների հետ հանդիպումներից մեկում հայտարարել էր, թե պատրաստ է լինել դեպի Ստեփանակերտի օդանավակայան թռչող ինքնաթիռի առաջին ուղևորը։ Նա խոստացել էր, որ օդանավակայանն անպայման շահագործվելու է, և հերքել Ադրբեջանի կասկածները, թե քաղաքացիական ինքնաթիռը կարող է ռազմական բեռներ տեղափոխել։ Գրեթե նույն ժամանակահատվածում Հայաստանի պաշտպանության նախարարն էլ պնդել էր, թե եթե օդանավակայանի գործարկման վերաբերյալ վերջնական որոշում ընդունվի, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը կապահովեն քաղաքացիական ինքնաթիռի պլանավորված ամբողջ գործունեությունը և թռիչքները։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ իր հերթին քննադատել էր Ադրբեջանին։ Ադրբեջանն աղմկում է և այդ աղմուկով փորձում է քաղաքականացնել Ստեփանակերտի օդանավականի հարցը, և որևէ կերպ չի առնչվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը, հայտարարել էր Նալբանդյանը։ Սակայն հայկական կողմն առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարում, թե ինչու շահագործման որոշումը չի ընդունվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ստեփանակերտի օդանավակայանից անցում կատարենք Ստեփանավանի օդանավակայանին։ Արդեն հաղորդել ենք, որ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի խոսքով Ստեփանավանի օդանավակայանում հերթապահություն են իրականացնելու ռուսական Մի-24 և Կ-32 ծանր ուղաթիռներ։ Հնարավոր է, որ փրկարարական առաքելությունից բացի այս օդանավակայաններին նաև այլ, այդ թվում ռազմական գործառույթներ վերապահվեն։ Այսօր պատասխանելով ազատության այս հարցին, նախարար Երիցյանը որոշ լրացուցիչ պարզաբանումներ է ներկայացրել։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ռուսական ծանր ուղաթիռները, որոնք հերթապահելու են Ստեփանավանի օդանավակայանում, օգտագործվելու են ոչ միայն փրկարարական աշխատանքների համար։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, բազմանշանակ հավելելով, որ ռազմական հարցերի մասին տեսախցիկի առջև չի ցանկանում խոսել։ Ստեփանավանի օդանավականի հետ կապված դուք ասեցիք ծանր ուղաթիռներ երեք ազգային
ժողովի,
դա նաև Մի-24 և Կ-30, բայց Մի-24 ինքը հարվածային ուղաթիռ կարծես թե ռազմական դա ռազմական։
Չէ, այնտեղ կա, որ ինքը ծանր բեռերը բարձացնում, այնտեղ մենք ունենք եւ մենք իրար հետ աշխատում ենք։
Իսկ ի՞նչ նպատակ է օդանավականը։ Միայն այնի գծով, այսինքն արտակ։
Դեռ այնի գծով, բայց հետագայում եթե հնարավոր լինի այլ ուղղություններով օգտագործել, մենք
նաեւ։ Այլ նաեւ ռազմականի
նկատմամբ։ Ոչ, ոչ, յուղատնտեսական։
Յուղատնտեսական։ Շնորհակալ։ Ախնդրեմ, քնցեմ բանը խրել։
Ռազմականը առանցքը։
Ստեփանավանի օդանավակայանը կառավարությունը 2013-ի օգոստոսին հանձնեց Երիցյանի գլխավորած նախարարությանը հիմնավորմամբ, թե օդանավակայանի գործարկման շնորհիվ փրկարարական աշխատանքները կիրականացվեն ավելի արդյունավետ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ օդանավակայանի վերանորոգումից հետո այնտեղ հերթապահություն են իրականացնելու ռուսական ծանր ուղաթիռներ։
2016 թվականին մենք այնտեղ վերանորոգման աշխատանքներ արդեն ավարտենք։ Ես պայմանավորվել եմ նաև իմ ռուս գործընկերների հետ, որ այստեղ մեզ պետք են ծանր այսպես ուղաթիռներ։ Դա խոսքը գնում է Մի-24-ի, Կ-32-ի մասին։ մենք պայմանավորվել ենք, որ այստեղ հերթապահություն են անելու այդ ուղղաթիռները եւ այստեղ կլինի ծառայությունը։
Չնայած 3 Երիցյանը հավելեց, որ աշխատանքներ են տարվում օթանավակայանում թեթև ուղղաթիռների ու օթանավերի հերթապահության ուղղությամբ, եւ Ռուսաստանից բացի համագործակցության ծրագրեր են մշակվում Շվեյցարիայի ու Ֆրանսիայի հետ, սակայն ուշադրություն գրավեց Մի-24 ուղղաթիռների մասին տեղեկությունը, որովհետեւ այն աշխարհում ամենատարածված հարվածային ուղղաթիռներից է եւ լայնորեն կիրառվում է մի շարք երկրների բանակներում։ Անցած տարի սկզբին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հարավային ռազմական օկրուգը հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի Էրեբունի օթանավակայանում ստեղծվել է ռուսական օթուժի նոր էսկադրիլիա, մանրամասնելով, որ եթե Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմականի օթուժը նախկինում բաղկացած էր միայն Միգ-29 կործանիչներից, ապա այժմ նոր էսկադրիլիայի ստեղծումից հետո ռազմականը կունենա նաև Միգ-24, Մի-8 ուղղաթիռներ, որոնք կօգտագործվեն խնդիրների լայն շրջանակի լուծման համար։ Արդյոք ռուսական ռազմականի ուղղաթիռները տեղակայվելու են նաև Ստեփանավանի վերանորոգված օթանավակայանում, այսօր փորձեցինք պարզել ռուսաստանյան հարավային ռազմական օկրուգի լրատվական ծառայությունից, սակայն գրավոր հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։ Ազատության այդ զրույցում միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը հիշեց մոտ 2 տարի առաջ Պուտինի Հայաստանում արած հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը չի պատրաստվում հեռանալ Հարավային Կովկասից, հակառակը պատրաստվում է ամրապնդել իր դիրքերը այստեղ։
Եվ մենք վերջին 2 տարվա ընթացքում ամենատարբեր հարթություններում, կլինի դա երկրի քաղաքական կյանքը, կլինի դա երկրի ինքնիշխանությունը, թե ուրեմն ռազմական ոլորտը, մենք նկատելիորեն տեսնում ենք ռուսական ներխուժում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ անդրադառնանք Եգիպտոսում վթարված ռուսաստանյան ինքնաթիռին առնչվող զարգացումներին։ Ըստ CNN-ի, վթարի պատճառներն ուսումնասիրող խմբին մոտ կանգնած աղբյուրը հաղորդել է, որ ինքնաթիռի վթարի պահին ամերիկյան արբանյակը ջերմային բռնկում է արձանագրել։ Մասնագետների դիտարկմամբ առայժմ շատ վաղ է վթարի պատճառների մասին խոսելը։ Մինչ այս պահն ուժի մեջ են 2 վարկածներ՝ տեխնիկական անսարքությունն ու արտաքին միջամտությունը։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Ամերիկացի փորձագետների պնդմամբ Եգիպտոսի օթային տարածքում կործանված ռուսական օթանավը պայթել է մեծ բարձրության վրա։ Փորձագետները հայտնել են NBC News հեռուստակայանին, որ այդ վարկածն ապացուցում է ամերիկյան արբանյակի գրանցած հուշկու պայթյունը։ Սա նշանակում է, որ օթանավը վնասվել է կամ ռումբի, կամ վարելիքի պայթյունից եւ ավերվել շատ մեծ բարձրության վրա։ Միաժամանակ արբանյակային լուսանկարներում ոչինչ չի վկայում հնարավոր հրթիռակոծման մասին, ասել է փորձագետը, հավելելով, որ երկիր երկինք տեսակի հրթիռը թռիչքի ընթացքում սովորաբար հետք է թողնում եւ այն արբանյակի լուսանկարում անպայման տեսանելի կլիներ։ Այսպիսով կարելի է եզրակացնել, որ իրականությունը չի համապատասխանում Շարմել Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթը կատարող օթանավը վայր գցելու մասին պնդումը, որը համացանցում տարածել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցի հետ առնչություն ունեցող մի եգիպտական զինյալ խմբավորում։ Կոգալիմավիա ընկերության Airbus A321 ինքնաթիռը հոկտեմբերի 31-ին կործանվել Շարմել Շեյխից օդ բարձրանալուց 23 րոպե անց։ Այդ օթանավով Ռուսաստանային վերադառնում արցակուրթը Եգիպտոսում անցկացրած մարդիկ, մեծ մասը ռուսաստանցիներ, ուղևորների թվում եղել են նաև Ուկրաինայի և Բելարուսի քաղաքացիներ։ Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած աղետը ամենածանրն է ռուսաստանի քաղաքացիական ավիացիայի պատմության ընթացքում։ Զոհվել է 224 մարդ, բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները։ 3 Ռուսաստանում ՍԿՕ օրեր։ Կոգալիմավիայի ներկայացուցիչները բացառում են տեխնիկական անսարքության կամ օթաչուների հնարավոր սխալի գործոնը եւ պնդում, որ աղետի կարող էր հանգեցնել միայն ինչ-որ կողմնակի ազդեցություն։ Դա տեխնիկական կամ ֆիզիկական գործողություն էր, հայտարարել է ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ալեքսանդր Սմիրնովը, հավաստիացնելով, որ Airbus-ը շատ լավ վիճակում էր։ Այսպես կոչված սև արկղերի տվյալների վերլուծության նախնական արդյունքները վկայում են, որ օթանավը դրսից հարված չի ստացել, իսկ օթաչուները որևէ արտակարգ հաղորդագրություն դիսպետչերներին չեն փոխանցել։ Վթարի մասին ազդանշան չեն տվել։ Սևարկղերի տվյալների վերծանումը կատարում են եգիպտացիները, ռուսաստանցիները, ինչպես նաև ֆրանսիացիները, քանի որ Airbus-ը այդ երկիրն է արտադրել, եւ իռլանդացիները, քանի որ օթանավը գրանցված է Իռլանդիայում։
Շարունակենք միջազգային թեման։ ԵՀԿ-ի եւ ԵԽԽՎ-ի դիտորդական առաքելությունների ներկայացիչները իրենց գնահատականներն են ներկայացրել Թուրքիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, որոնց արդյունքում, հիշեցնենք, իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը միանձնյա կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն է ստացել։ Եվրոպացի դիտորդները մասնավորապես քննադատել են քարոզարշավի ընթացքը ու նաեւ ընդգծել լրատվամիջոցների նկատմամբ եղած ճնշումները։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդման մեջ։
Միջազգային դիտորդական կազմակերպությունները պնդում են, Թուրքիայում կիրակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն ուղեկցվել են մի շարք լուրջ թերություններով։ Խոսքը նախ եւ առաջ ընդդիմադիր կուսակցությունների համար քարոզարշավի ընթացքում անհավասար պայմաններ ստեղծելու մասին է։ Երեք երեկոյան Անկարայում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էին ԵԱՀԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչները։ Ցավոք սրտի մենք հանգեցինք այն եզրակացությանը, որ քարոզարշավն արդար մթնոլորտում չի ընթացել։ Այս քարոզարշավին բնորոշ էր բռնության և վախի բարձր մակարդակը։ Հայտնի է, որ վախը ժողովրդավարության և ազատընտրությունների գլխավոր թշնամին է, հայտարարում էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավար Անդրեաս Կրոսը։ ՀՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար Իգնացիո Սանչես Ամորի խոսքով էլ տարբեր լրատվական աղբյուրներն ընտրելու արագորեն նվազող հնարավորությունը, ինչպես նաև ազատ խոսքի սահմանափակումներն ընդհանուր առմամբ ազդել են ընտրությունների գործընթացի վրա և շարունակում են լուրջ մտահոգության տեղի տալ։ Թուրքական ընտրություններին ուղված քննադատությունը հնչում է նաև Միացյալ Նահանգներից, Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը երեք ուշ երեկոյան հայտարարեց. Միացյալ Նահանգները լրջորեն մտահոգված են քարոզարշավի ընթացքում կառավարության հասցեին քննադատաբար տրամադրված լրագրողների ահաբեկման նրանց նկատմամբ կիրառված ճնշումների փաստով։ Դեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Էլիզաբետ Թրյուդոն եւս խոսում էր քարոզարշավի ընթացքում լրատվամիջոցների դեմ կառավարության կողմից սանձազերծված արշավի եւ դրան հետեված սահմանափակումների մասին։
We reiterate our own concerns.
Մենք վերահաստատում ենք մեր մտահոգությունն առայն, որ կառավարությունը քննադատող լրագրողները քարոզարշավի ընթացքում դարձան ահաբեկման եւ ճնշումների թիրախ։ Նման գործողությունների նպատակը կարծես թե քաղաքական ընդդիմության դիրքերի թուլացումն էր։ Մենք կոչ ենք անում թուրքական իշխանություններին գործել թուրքական սահմանադրության մեջ ամրագրված ժողովրդավարական արժեքներին, համապատասխան հայտարարում էր Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը, հատուկ ընդգծելով, սակայն որ չնայած արկախնդիրներին Վաշինգտոնն ակտիվորեն աշխատելու է Թուրքիայի ապագա միակուսակցական կառավարության հետ։
Ստրատֆորի վերլուծաբանների գնահատմամբ, թեև պայժամիջոցներից ձերբազատված Իրանի հետ գործակցությունը նոր հեռանկարներ կարող է բացել Հայաստանի համար, իբրև էներգակիրների ապագա տարանցող երկիր, սակայն այդ հեռանկարներին թերևս վիճակված չէ իրականություն դառնալ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի պատճառով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ստրատֆորի վերլուծաբանների գնահատմամբ Իրանի դեմ պայժամիջոցների վերացումը նոր հեռանկարներ կբացի Հայաստանի համար դառնալու էներգետիկ ծրագրերի տրանզիտ երկիր, բայց Ռուսաստանը ավելի ամուր է գրկում Հայաստանին, թույլ չտալու, որ դա տեղի ունենա։ Փաստելով, որ Թեհրանը ակտիվացրել է շփումները Երևանի հետ, Իրանի եւ Հայաստանի պաշտոնյաների հանդիպումներում հատկապես ուշադրությունը դարձվում տնտեսական եւ էներգետիկ ոլորտների համագործակցությանը, Ստրատֆորը շարունակում է. Իրանը Հայաստանը դիտարկում է որպես կարևոր եւ պոտենցիալ երկիր իր էներգետիկ ռեսուրսները խողովակաշարերով արտահանելու միջև վրացական Բաթումի եւ Փոթի նավահանգիստները, այնուհետեւ Եվրոպա, ինչպես նաեւ բանակցություններ են ընդհացել Իրան-Հայաստան երկաթգից կառուցելու շուրջ, որի համար 3 միլիարդ $700 միլիոն է անհրաժեշտ։ Սակայն Ռուսաստանը խստորեն դեմ է այս ծրագրի իրականացմանը և Թեհրանը հիմա այլընտրանքային տարբերակ է քննարկում ընդամենը $400 միլիոն ծախսով կառուցելու Իրան-Ադրբեջան-Վրաստան երկաթգիծը։ Ադրբեջան-Իրան բանակցություններում քննարկվող այսպես կոչված հյուսիս-հարավմիջանցքը, որը Իրանից կարող է հասնել միջև Բալտիկ ծովի ռուսական նավահանգիստները, ավելի առաջնային նշանակություն ունի, քան ցանկացած տրանզիտային ծրագիր Հայաստանի տարածքով, գրում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները, նշելով, որ տարածաշրջանի հզորները նորից շրջանցում են Հայաստանը, իրենց արտահանում է եվրոպական շուկա հասցնելու համար, Հայաստանին թողնելով Ռուսաստանից կախվածության տակ։ Երկաթգիծը Ռուսաստանի կողմից արգելափակված միակ ծրագիրը չէ, շարունակում են նրանք։ Օգոստոսի 9-ին Հայաստանը եւ Իրանը համաձայնագիր են ստորագրել երկու երկրների միջև բարձրավոլտ երրորդ էլեկտրագիծը կառուցելու համար, սակայն ռուսական Գազպրոմ գիգանտ ընկերությունը արդեն իսկ ստացել է այդ գիծը շահագործելու էլեկտրաէներգիա արտահանելու իրավունքը։ Հայաստանի ներսում գազամատակարարումը եւ էլեկտրամատակարարումը իրականացնում են ռուսական Գազպրոմ եւ Տաշիր գրուպ ընկերությունները։ 2014-ի հունվարին Գազպրոմը ձեռք բերեց բաժնետոմսերի լրացուցիչ 20%-ը գազամատակարարման մենաշնորի համար, իսկ 2015-ի հունիսին դարձավ Իրանի սահմանից Հայաստան մտնող գազատարի սեփականատերը։ Կրեմլը ձգտում է Հայաստանի վրա ազդեցություն ունենալ ոչ միայն տնտեսապես, այլև վերջերս փորձում է ճնշել քաղաքապես Ռուսաստանում բնակվող ազդեցիկ հայերի միջոցով, գրում է Ստրատֆորը, նշելով մեծահարուստ գործարար Սամվել Կարապետյանի անունը, ում հարստությունը գնահատվում է 4,800,000,000 դոլար և որի Տաշիր գրուպ ընկերությունը ձեռ բերեց Հայաստանի էլ ցանցերը։ Նշվում է նաև Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի անունը, ով հայտարարել է 2017 թվականին Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Ստրատֆորի գնահատմամբ լուրջ քաղաքական ուժ ձևավորելու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը խարխլելու համար Աբրահամյանի շանսերը փոքր են։ Այնուամենայնիվ վերլուծաբանները, վկայակոչելով վերջին հաղորդագրությունները, նշում են, որ Արա Աբրահամյանը գործելու է Սամվել Կարապետյանի հետ համաձայնեցված։ Իհարկե, Կրեմլը չի ցանկանում բացահայտ արճակատվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ, բայց կօգտագործի Կարապետյանին եւ Աբրահամյանին ներազդելու Երևանի քաղաքականության վրա, որը ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես Իրանի դեպքում, դեմ է գնում Մոսկվայի հաշվարկներին։ Ըստ Ստրատֆորի, երկարատև հեռանկարում Կարապետյանի եւ Աբրահամյանի նման ռուսամետ գործիչները, ինչպես երևում է, կարևոր դեր կխաղան Հայաստանի քաղաքականությունում։ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում եւս ռուսական ընկերությունների ազդեցությունը նույնչափ ռազմավարական նշանակություն կունենա, սահմանափակելով իրանական արտահանումների համար տրանզիտ երկիր դառնալու Հայաստանի հնարավորությունները եւ մեծացնելով Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, ամփոփում է Ստրատֆորը։
Այժմ վերադառնանք Հայաստան ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներում շարունակվում են բյուջետային քննարկումները։ Այսօր քննարկման առարկային դարձել գերատեսչական ծախսերը։ Ուշագրավ մի հանգամանք, թեև հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը այն կազմած պաշտոնյաների բնորոշմամբ տեղական եւ միջազգային միշարք գործոնների ազդեցությամբ բավականաչափ համեստ է լինելու, նախատեսված չեն թոշակների եւ աշխատավարձերի բարձրացում, հարկային մուտքերի աճ եւ այլն, այդուհանդերձ գերատեսչական կարիքների համար արվելիք ծախսերը գրեթե չեն նվազելու, այսինքն մեր պաշտոնյաններն արկածժվարությունները հաշվի չեն առնելու։ Եվ իրենց գերատեսչությունների մասով չեն տնտեսելու։ Ասենք, որոշ տնտեսումներ այնուամենայնիվ արվում են եւ արդեն իսկ փաստացի արվել են։ Օրինակ, պարզվում է ամեն լիագումար նիստից բացակայելու համար падգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի աշխատավարձից որոշակի պահումներ են արվել։ Բյուջետային քննարկումների մասին Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդման մեջ։
Կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի բարձրացում չնախատեսող 2016 թվականի բյուջեի համաձայն հաջորդ տարի պաշտոնյաները արտասահմանյան գործողումների ու պաշտոնական արարողությունների համար կշարունակեն նույնքան գումար ծախսել։ Այսօր ազգային ժողովում падգամավորները հարց բարձրացրին. ինչու իշխանության կողմից համեստ որակված բյուջեն պետական գերատեսչությունների ծախսերում կրճատում չի նախատեսում։
Падգամավորների պահպանման ծախսեր հոդվածից 1 միլիարդ հանենք, հատկացնենք առողջապահական ոլորտին անհետաձգելի ուշպասարկման գենսահոտվածի համար։ Առաջարկում եմ նախարարների պահպանման հոտվածից էլ, եթե կա այդպիսինը, 1 միլիարդ էլ ընտեղից գոնե վերել։
Ձեր հարցադրումը ավելի շատ ընդունում եմ որպես քաղաքական, իհարկե կառավարությունը միգուցե մեծ հրճվանքով դա կատարել, բայց դա այն հոդվածն է, որից տրվում է падգամավորների աշխատավարձը։ Եթե դուք ցանկություն ունեք նման առաջարկություն անելու, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գաք առաջարկելով փոխելու աշխատավարձի չափը։
Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 30% աղքատություն ունեցող Հայաստանի կառավարությունն այս տարի 241 միլիոն դրամ հատկացրեց ոսկեզոծ պատերով դահլիճ կառուցելու վրա, ինչն ըստ падգամավոր Էդմոն Մարուկյանի բյուջեով նախատեսված չէր։
Դուրս է գալիս, որ աղքատ երկրի կառավարության դահլիճը ոսկե պատը։ Արդյոք այս տարի էլի կան նման բաներ։
Գեղեցիկ է հնչում ոսկեզոծ դահլիճ բառը, բայց իրականում խոսքը վերաբերում է ներսեք գույնին, այլ ոչ թե ոսկուն։ Ոսկեզոծը գույնի մասին է։ Մենք էլ էստեղ ունենք ոսկեզոծ միջազգային ժողովում։ Չի նշանակում, որ ոսկե է կպսած պատերին։
Ըստ բյուջեի պետական գերատեսչությունների ծախսերում զգալի մաս են կազմում գործողումները։ Այս հարցում հատկապես ճոխությամբ աչքի է ընկնում Հովիկ Աբրահամյանը, ով նախընտրում է շրջագայել միայն հատուկ չվերթներով, և 5 ամսվա ընթացքում միայն օթանավերի վրա ծախսել է ավելի քան 80 5 միլիոն դրամ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի պնդմամբ գործողումներն արդյունավետ են, երբեմն էլ խիստ անհրաժեշտ։
Կարելի է տնտեսել այդտեղ, իհարկե կարելի է տնտեսել, բայց դա կլինի այն սխալ տնտեսումը, որի արդյունքում հետո մենք շատ ավելի մեծ գումարներ կամ ոչ միայն ֆինանսական, շատ ավելի մեծ գին կունենանք վճարելու, այդ թվում քաղաքական։
Արտասահմանյան գործողումների, պաշտոնական արարողությունների ու հուշանվերների վրա տարեկան մի քանի տասնյակ միլիոններ է ծախսում նաև ազգային ժողովը։ 2016 թվականի բյուջեն այստեղ ևս կրճատումներ չի նախատեսում։ Աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանի պնդմամբ ծախսերն հասցվել են նվազագույնի, ինքնօրինակ ոտքով է գալիս աշխատանքի։
Վեցանի վեր չունեմ, ոտքով եմ գալիս։ Ինչ եք ուզում ինձ անել։ Էլ ոչ գա։ Դու կարող ես ասել իհարկե կարող ես, բանը կաբինետ էլ չունենալ, ի՞նչ է, միջանցքում աշխատի, դե լույս էլ չունենալ։
Խորհրդարանի գործողումներն ըստ Թովմասյանի լինում են միայն անհրաժեշտության դեպքում եւ առանց հավելյալ շռայլությունների։
Բացի ազգային ժողովի նախագահից, ազգային ժողովի փոխնախագահները, հանձնաժողովի բոլոր նախագահները թրջում են էկոնոմ կլասով։ Ազգային ժողովի նախագահի կրկնում եմ, նախագահի վերջի այցելության ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ մնացել է 4 աստղանի հյուրանոց։
Ազգային ժողովի ծախսերի մեջ մեծ մաս են կազմում նաև աշխատավարձերը։ Ըստ հաջորդ տարվա բյուջեի падգամավորները կշարունակեն տարեկան մոտ 8 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանալ, թեև նրանցից ոչ բոլորն են հաճախում նիստերին։ Քաղաքականությունից հեռացած Գագիկ Ծառուկյանն օրինակ այս տարի ընդհանրապես ոտք չի դրել խորհրդարան։ ԲՀԿ նախկին առաջնորդը մանդատից թեև չի զրկվում, բայց յուրաքանչյուր բացակայության համար 30,000 դրամ քիչ աշխատավարձ վարձ է ստանում, վստահեցնում է Թովմասյանը։
Նա, նաց որ հետքամ էլ բան չէ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք տնտեսական թեման։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման փոխնախարար Ալեքսանդր Ցիբուլսկին այսօր Երևանում հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի ընթացքում հայտարել է, թե Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները տարբեր մոտեցումներ ունեն միությունում միասնական արժույթի անցնելու նպատակահարմարության շուրջ։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
ԵՏՄ երկրները տարբեր մոտեցումներ ունեն միությունում միասնական արժույթի անցնելու նպատակահարմարության շուրջ։ Այսօր Երևանում հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի ընթացքում հայտարարեց Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման փոխնախարար Ալեքսանդր Ցիբուլսկին, չնշելով սակայն, թե միության անդամ որ երկիրը ինչ դիրքորոշում ունի։ Միաժամանակ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասաց, այսօր Եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև առևտրի 34% իրականացվում է ազգային արժույթներով և աշխատանքները շարունակվում են այդ թիվը մեծացնելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում միասնական արժույթի անցնելու հարցին, ապա այդ հարցը իրոք բարձրացվում է, տարբեր մակարդակներում այն քննարկվում է, սակայն դեռևս համաձայնեցված միասնական կարծիք չկա նման արժույթի նպատակահարմարության և այն շրջանառության մեջ մտցնելու ժամկետի շուրջ։ Այս առումով տարբեր երկրներ տարբեր կարծիքներ ունեն, քանի որ ես չեմ մասնակցում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի շրջանակում ընթացող բանակցություններին, դժվարանում եմ մեկնաբանել, թե այսօր դրանք ինչ փուլում են։ Ազատության հարցին, թե այսօր Ռուսաստանի կառավարությունը ինչ դիրքորոշում ունի ԵՏՄ միասնական արժույթի վերաբերյալ, Ցիբուլսկին հրաժարվեց պատասխանել, հայտարարելով, թե իրավասուչ է ներկայացնել Ռուսաստանի կառավարության կարծիքը այս հարցում։ Եվրասիական տնտեսական միությունում փոխադարձ առևտրի ժամանակ դոլարից եվրոից հրաժարվելու շուրջ բարձրաստիճան հայտարարությունները պաշտոնական քննարկումները վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել։ Սեպտեմբերին Բելարուսում կայացած միջկառավարական խորհրդի նիստին, օրինակ, այդ մասին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, առաջարկելով նաև ռազմավարական նշանակության ապրանքների առևտուրը ԵՏՄ-ում իրականացնել ռուսական ռուբլով։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի կարծիքով ԵՏՄ-ում փոխադարձ առևտրի ժամանակ ազգային արժույթին անցնելը կամ առավել ևս ռազմավարական ապրանքների առևտուրը միայն ռուսական ռուբլով իրականացնելը իրականում ճանապարհ են հարթում ազգային արժույթներից հրաժարվելու և ԵՏՄ-ում միասնական արժույթի ստեղծման համար։
Ռուսաստանը փորձում է արագացնել գործընթացները, լավ հասկանալով, որ որպես տնտեսական միություն այդ պրոյեկտները ձախողվել են եվրասիական, եւ պետք է արագացնել գործընթացը, այլ ելք չի մնում, այսինքն այս երկրներին իր ուղեցրում տնտեսական քաղաքական ազդեցության ուղեցրում պահպանելու համար պետք է արագացվեն այդ ամբողջ գործընթացները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վայոց Ձորի Աղավնաձոր գյուղի բնակիչներն ահազանգում են, որ օրեր առաջ խաղողի իրացման հետ կապված իրենց դժգոհությունները հրապարակելուց հետո մթերող ընկերություններն ընդհանրապես փակել են իրենց դռները խաղողագործների առջև։ Աղավնաձորցիների բողոքների հետքերով Կարինե Սիմոնյանն է գնացել։
Աղավնադորդիները պնդում են, թե պատժվել են կառավարությանն ու գինեգործական ընկերություններին քննադատելու խաղողը թերելից առաջացած խոչընդոտների մասին խոսելու համար։ Ազատությանը տված քննադատական հարցազրույցից հետո աղավնադորդի Լևոն Այվազյանի առաջ գինու գործարանների դռները փակվել են։ Լևոնի գործարան հասցրած բերքն ընդունել են գյուղապետի և մարզպետի միջամտությունից հետո միայն։
Վարունները չբացեցին, որ մտնեմ ներս, ասեցին, որ սենց բան ես խոսացել, ու մեզ հրաման են տվել, որ խոսի ստե չմտնես գետապ գործարան։ Զանգեցի տնորենի, տնորենը նույն ջղային ձևով ասեց, որ դու գործարան չմտնես։ Միանգամից խաղողը չնայեցին ոչ բան, այնքան որ դու խոսացել ես ազատության ձայնով, սենց բան ես ասել դրա համար։
Լևոնի համագյուղացին Հայկազ Ասատրյանը, ով ևս խիստ քննադատության էր ենթարկել ոլորտի պատասխանատուներին, ասում է, ինքն էլ մշտապես լռելու հորդորներ է ստանում իր համագյուղացներից։
Ասում են Հայկազ լռիր, Բաքո ընտանիքից չես վախենա։ Հիմա էլ լռեմ, չեմ լռի։ Ասում է դրա վերջը վատ է լինելու։ Հանձինս ոչ թե միայն քեզ համար, համագյուղացիների համար։
Օրեր առաջ գործարաններ խաղող բերած գյուղացիներից ոմանք հրաժարվում էին մեզ հարցազրույց տալ, մտավախություն հայտնելով, թե բերքն իրացնելու լուրջ խնդիրներ կունենան։
Համեր ստեղ խոսելու ոչ մի բան չկա, միջև դրուզը չթափեն, ես թափեմ բրզենք խոսակ։
Գինեգործներն այս տարի խաղողն ընդունելիս պայմանագրերում չեն արձանագրել, երբ են պատրաստվում գյուղացուն վճարել, ասում են, պարտքը կմարեն, երբ գումար ունենան։
Որ լռեք,
որ լռեք, որ ինչ ուզենք ենք անենք,
մենք կանենք, բեսպրիզել մարտից ենք։
Միջդեռ Գետապի գինու գործարանի գլխավոր գինեգործ Էմիլ Մանուկյանը հերքում է, թե իշխանություններին ու գինեգործներին քննադատող գյուղացիների նկատմամբ տարբերակված մոտեցում են ունեցել, պնդում է, խաղողը չեն ընդունել վատ որակի պատճառով։
Վայ, այդ քո ցավը տոնեմ, այդ ովա խնդիրը, մենք մինչև հիմա մթերում ենք խաղող, սպասում ենք, թե գյուղացիները երբ իրաց խաղող կբերեն կհանձնեն, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք մեր դռները դեռ բաց ենք թողել, անգամ մեր քննադատողների, մեզ ոչ ոք չի քննադատե, մեզ ուղղակի բողոքել են, որ խաղողը չի մթերվում, բայց ոչ թե չի մթերվում, այլ արագ չի մթերվում։
Ավակ Հարությունյանը և խաղողի սեփական այգիներ ունի, և գինու արտադրամաս, ու նաև սեփական ուժերով արտադրանքը վաճառում ու արտահանում է։ Ասում է, որ այս տարի գյուղացիներն ու գինեգործները հայտնվել էին բարիկադների տարբեր կողմերում, բայց մի տարբերությամբ։
Մենք գործ ունենք շուկայի հետ, մեկը գնում է, մյուսը վաճառում է, բայց մենք գործ ունենք անհավասար մրցակցության հետ, գնորդը հզոր է, գնորդը ուժեղ է, գնորդը հարուստ է, վաճառողը աղքատ է, վաճառողը թույլ է։ Գնորդի հետևը կանգնած են բոլոր հնարավոր և անհնար մեխանիզմները գնորդի շահերը պաշտպանելու, վաճառողի հետևը, որ պետք է պետությունը կանգնել, չի կանգնել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղավնաձոր։
Հերթական անգամ երկարացվել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի վրա արձակված կրակոցների գործով մեղադրյալ Արաբուդաղյանի կալանքի ժամկետը։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ Արաբուդաղյանին կալանքի տակ պահելով ճնշում է գործադրվում Բուդաղյանների ընտանիքի վրա։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Ամեն մարզում էլ մի ապուշ կա։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը այսօր ազատության հարցինի պատասխան այսպես է բացատրել մայիսին Կապանգորիս ավտոճանապարհին իր մեքենայի վրա արձակված կրակոցների միջադեպը։ Չնայած որ գործը դեռ նախաքննության փուլում է եւ չկա օրինական ուժի մեջ մտած դատականակ, Խաչատրյանը պնդում է, որ դեպքը բացահայտված է եւ մեղադրյալներն ընդունել են իրենց մեղքը։
Քարիչուրը մարդեր իրենք իրաց մեղավորությունը վերցրել են, բացահայտված է, զենքը կա, մարդիկ ասում են, որ իրանք են արել, դրա մասին ես չեմ էլ մտածում, անկեղծ որ ասում եմ, դա իմ խնդիրը չի, ազգային անվտանգությունը զբաղվում է, որովհետեւ անգամ առողջություն չենք ունեցել դրանց հետ, ընդամենը ստոր մարդիկ էին, հանուն փողի գնացին դրան։
Մարզպետի մեքենայի վրա արձակված կրակոցների գործով ձերբակալված Հենրիկ Ավակյանի պաշտպան Մարինե Ֆարմանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր պաշտպանյալը մեղքն ընդունել է մասնակիորեն, իսկ մյուս մեղադրյալ Վիտալի Մինասյանը, ըստ նրա պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանի, իրեն առաջադրված մեղադրանքն ընդհանրապես չի ընդունել։ Նույն գործով մեղադրվող գործարար Արաբուդաղյանը Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ 2 տարի առաջ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրը ոչ միայն չի ընդունել մեղքը, այլև այսօր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում քարկել է իր կալանավորման որոշումը։ Այս մասին ազատությանը հայտնեց Բուդաղյանի շահերի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։ Ավելի վաղ հոկտեմբերի 29-ին դատարանը երկրորդ անգամ ևս 2 ամսով երկարաձգել էր Արաբուդաղյանի կալանքը։ Նման միջնորդությամբ կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանին դիմել էր ազգային անվտանգության ծառայությունը, հիմնավորելով, թե Արաբուդաղյանը ազատության մեջ մնալով կարող է թաքնվել կամ խոչընդոտել գործի քննությանը։ Ըստ պաստաբան Հայկ Ալումյանի, երկարացման միակ հիմնավորումն այն է, որ Բուդաղյանը մեղադրվում է առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման համար։
Կենտրոնի դատարանն մոտավորապես իրեն այնպես է պահում, ինչպես եթե լիներ ազգային անվտանգության ծառայության մի ստորաբաժանումներից մեկը։ Այսինքն ոչ մի քննադատական մոտեցում ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացրած փաստարկներին, ոչ մի քննարկում այդպիսի փաստարկների, ձևական դատավարություն և նախապես պատրաստված դատական ակտ։
Փաստաբան Ալումյանը հիշեցնում է 2006 թվականին Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը, երբ նույն հիմնավորմամբ նա շուրջ 8 ամիս պահվում էր նախնական կալանքի տակ։ Իսկ ավելի ուշ 2012-ին Եվրոպական դատարանը գտավ, որ Սեֆիլյանի իրավունքները խախտվել են։
Եվրոպական դատարանը նշել էր, որ միայն մեղսագրվող հանցագործության ծանրությունը չի կարող հիմք հանդիսանալ, որպեսի հետևություններ անել, որ անձկողը թաքնվել քննությունից կամ նոր հանցագործություն կատարել։ Ուրեմն 7 տարվա մեջ մեր դատարաններում ոչինչ չի փոխվել։
Տարիներ շարունակ Սյունիքի մարզպետի ընտանիքի հետ կապվող միջադեպերին հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ Բուդաղյանին կալանքի տակ պահելը քաղաքական որոշում է։ Այս ձևով ճնշում է գործադրվում Բուդաղյանների ընտանիքի վրա, որոնք մարզպետի ընտանիքի դեմ էին դուրս եկել։
Վստահ եմ, որ հատուկ է արվում դիտավորյալ այս ընտանիքի նկատմամբ ճնշում է գործադրվում և հիմա կրտսեր Բուդաղյանին կալանքի տակ պահելով կպատանդի կարգավիճակում այս ձևն են ընտրել և պիտի այդպես պահեն, մտածելով, որ ընտանիքին սրանով կոտրում են կամ ճնշում են։
Երկու տարի առաջ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպում ներգրավված էին Արաբուդաղյանի ավագ եղբայրները։ Ավետիկ Բուդաղյանը սպանվեց, իսկ մյուս եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը միակներով կանգնեց դատարանի առջև։ Խաչատրյանների ընտանիքի հասցեին մահվան սպառնալիքներ հնչեցնելու մեղադրանքով։ Բուդաղյանների հայրը Էմիլ Բուդաղյանը, ով նախկինում բազմիցս հանդես էր եկել մեկնաբանություններով, հիմա այլևս չի ուզում խոսել իր կրտսեր որդու դեմ գործից։ Պատասխանելով ազատության հարցերին ասաց, որ ինքը հետաքրքրված էլ չէ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Սերժ Սարգսյանը զրպարտել է Գագիկ Ծառուկյանին, վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդի հասցեին Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարություններից ու հանձնարարականներից 9 ամիս անց արձանագրվել է հետևյալ պատկերը։ Ֆինանսների նախարարությունը տևական ստուգումների արդյունքում պարզել է, որ Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում խոշոր չափերի խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո ազգային ժողովի նիստերից բոլոր բացակայությունները միանգամից դարձան հարգելի։ Ավելին, նա մինչև հիմա շարունակում է հարգելի բացակայել ազգային ժողովի նիստերից։ Ոստիկանությունից ևս հայտնել են, որ օդում կախված բազմաթիվ քրեական հանցագործությունների մասին լուրերը ստուգելու վերաբերյալ ոչ նախաքննական մարմիններից, ոչ էլ դատախազությունից օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելու ցուցումներ և հանձնարարականներ չեն ստացել։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը հակառակ սպառնալիքների նման հանձնարարություն չի տվել, այդպես արձանագրելով, որ իր ասած օդում կախված չստուգված լուրերը սուտ են եղել։ Այսքանից հետո ընդգծում է թերթը Սերժ Սարգսյանն առնվազն ներողություն պետք է խնդրի Գագիկ Ծառուկյանից, կամ էլ Ծառուկյանը պետք է իր հասցեին զրպարտություններ տարածելու համար դիմի համապատասխան իրավապահ մարմիններին։ Նույն թեման շարունակելով ժողովուրդը գրում է, ստացվում է, որ Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի, այդ թվում նաև լրագրողները, ինչպես Սերժ Սարգսյանը, կարող են ուզածդ մարդուն ինչում ցանկանան մեղադրեն։ Օրինակ, կարող են հայտարարել, որ շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերն այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը պետական բյուջեի կեսը գրպանում է։ Իսկ դրանից հետո թե պետական կառույցները ինչ ոչեական խախտումներ կհայտնաբերեն, էական էլ չէ։ Ժամանակը անդրադառնալով հաջորդ տարվա պետբյուջեի քննարկումներին փաստում է Արտակին Պարտքը 2016 թվականին կհասնի ՀՆԱ-ի 50%-ին, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանն առաջիկայում նորանոր պարտքեր է կուտակելու, սակայն ավելի քիչ է աշխատելու դրանք մարելու ուղղությամբ։ Իրավիճակը գրում է թերթը հար և նման է այն դեպքին, երբ ընտանիքի հայրն իր եկամտի 50%-ը ծախսում է զուտ անձնական կարիքների համար, այն դեպքում, երբ ընտանիքն ապրում է պարտքով։ Արդյունքում հայրն ի վերջո ընտանիքի հաշվին իր կուտակած անձնական միջոցներից կապահովի իր անհոգ ապագան, այն դեպքում, երբ ընտանիքը ստիպված կլինի հայտնվել փողոցում։ Նույն թեման շարունակելով 168 ժամը գրում է. Ակնհայտ է, գոտիները թուլացնել հաջորդ տարի նույնպես չի հաջողվելու։ Փոխարենը կարող ենք ոգևորվել տնտեսական աճի ցուցանիշներով, որոնք կհրապարակի պաշտոնական վիճակագրությունը, հայտնում է թերթը։ Պաշտոնական վիճակագրությանն անդրադառնալով ժողովուրդը փաստում է վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանի խանութների միջոցով իրականացված առևտրի 76%-ն իրականացրել են սուպերմարկետները։ Ընդ որում մայրաքաղաքում 9 ամսում իրականացվել է 573 միլիարդ դրամի առևտուր, իսկ 10 մարզերում իրականացված առևտուրը կազմել է ընդամենը 96 միլիարդ դրամ։ Այսինքն Հայաստանի ողջ կարողությունը կենտրոնացված է մեկ բնակավայրում՝ Երևանում, իսկ մարզերը թաղված են աղքատության մեջ։ Հրապարակն անդրադառնում է պատրից վաղաժամկետ ազատ արձակելու դիմումներին փաստելով։ Ժամանակին, երբ մարդը կրում էր իր պատժի 1/3-ը կամ 1/3-ը, նրան մեխանիկորեն ներկայացնում էին պայմանական վաղաժամկետ ազատման։ Ոմանք կարծում են, որ յուրաքանչյուր դատապարտյալ այս մարդկանց համար եկամտի աղբյուր է և դրանց կրճատումն իրեն շահերից չի բխում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։